Mēs šodien pieminam 25. marta deportāciju upurus un šo te dienu ir 65 gadi aprita. Vai stūru māju pašlaik glabā kādas liecības vai ir notikumi, kas ir saistīti ar šo māju un ko, ja mēs šodien dotos uz stūru māju, mēs varbūt ieraudzīt arī saistībā ar to notikumu un, teiksim, datumu, ko mēs šodien atzīmējam?
Stūru mājā šie saraksts patiesībā tika gatavot. Tas faktiski laikam būtu tas svarīgākais un valsts drošības komiteja bija tā, kurai vajadzēja gan sagatavot visu šo akciju, gan arī vēlāk sekmēt viņas norises, piedalīties tajā. Bet, ja mēs tagad ieiet stūru mājā, mēs neko konkrētu tādu, kas saistīts ir ar deportācijām, gan neatrastu. Bet pati māja jau ir liecība tam, kas kādreiz tur notika. Tāpēc no šāda viedokļa, protams, var teikt, jā, mēs varētu ieraudzīt arī kaut ko no šīs vēstures.
Māja vēl joprojām cilvēkiem, apmeklētājiem, nav pieejama ļoti liela sabiedrības interese. Kāpēc durvis vēl joprojām ir slēgtas?
Nu, to šinī mirklī man jautāt laikam nebūtu īsti pareizi, jo māja ir valsts īpašums, mājai valsts ir saimnieks. Māja 7. Gadu stāv bez apsaimniekošanas un, teiksim, okupācijas muzejs ir vairāk kā drosinājis, lai šo ēku saglabātu kā kultūras pieminekli, vēstures liecību un lai tur varbūt kaut ko iekārtot, nu, teiksim, respektīvi tā kā muzeju vai kaut ko tam līdzīgi. Bet, nu, pagaidām tas ir bremzējies un tāpēc man ir jāizsaka liela pateicība projektam Rīga 2014 birojam, kas ierosināja lielajā tēmā Brīvības ielu un Latvijas vēsturi un Rīgas vēsturi izmantot stūru māju. Un es domāju, ka tas viņam nenācās viegli, tāpēc, ka māju vajadzēja nu, kaut cik elementāri sakārtot. Tur jau patiesībā neviena komunikācija nedarbojās, tā kā tur šobrīd kaut kas tiek elementāri darīts, lai vismaz vasarā sezonas laikā šajā namā varētu ieiet, un tas apmēram līdz kādam oktobrim acīm redzot ilgs. Un mēs patiesībā, protams, esam priecīgi, ka mums ir dot iespēju parādīt šo namu un izstāstīt arī to vēsturi, ko mēs zinām. Bet tā lielākā nozīme, manuprāt, šī mirklī tāda, ka tas varētu pievērst sabiedrības ne tikai Latvijas, bet arī ārpus Latvijas uzmanību tam, ka vispār šāds objekts mums Rīgā ir. Tā ir unikāla liecība un tā ir nu, autentiska vai īsta, tieši vārda pilnā nozīmē. Un kad arī pēc tam, ka būs beigusies šī projekta tēma, pēc 2014. Gada, tad radīsies tomēr iespēja arī šo namu turpināt, rādīt apmeklētājiem un tur varētu būt kaut kas tāds, kas neļauj šī namam aiziet bojām.
Varbūt aprakstiet mums, jūs šajā namā esat droši vien bijis nereiz vien, man jūs kolēģis stāstīja, ka darba apstākļi, lai nu, veidotu ekspozīciju, lai strādāt pie tā, ko esat iecerējuši mājā, mums visiem parādīt, tur ir diezgan stindzinoši augsti. Valsts policija tātad kādreizējo Valsts drošības komitejas ēku pameta pirms 6 gadiem, kā tur šobrīd tā aina, kas pavarās tiem, kuri tur nokļūst?
Nu, es domāju, druski jāpaciešās ir. Paies nu, jau drusku vairāk kā mēnesis un varēs tur nokļūt un paši savām acīm to redzēt. To ir grūti, nu, tā vārdos apmēram izstāstīt. Protams, ka mūsu ziņā ir pirmais stāvs kameras un arī pagrabstāvs, kurā arī bija cietuma kameras un pastaiga laukums un tad mēs iesim tālāk augšā uz 5. un 6. stāvu, kur bija izmeklētāja kabineti. Un tur mēs arī rādīsim kādu daļu telpu un arī tādas tēmas, kuras varbūt tur būs druski negaidītas. Mēs stāstīsim par Lucijas Garūtas kantātu Dievs tavu zem deg, jo līdzās ir vecā Ģertrūdes baznīca, kurā notika šīs kantātas pirmatskaņojums. Un laikā, kad ieslodzītie bija pastaigi pagalmā, viņi dzirdēja vecās Ģertrūdes baznīcas zvans skanam. Nu, pēc tām atmiņām, kas mūsu rīcībā ir, tas Dievs viņiem ir ārkārtīgi daudz, tī ir tādā psiholoģiskā nozīmē. Viena no galvenajām problēmām, kas mums ir, veidojot tagad šo stāstu par šī namu vēsturi, ir, lai mēs parādītu tieši šo namu ar tieši tām precīzi oriģinālajām liecībām, kas ir, un ar muzeja ekspozīciju neaizēnot to, jo patiesībā jūs neienāksiet muzejā, kaut gan nu, mēs nevaram izvairīties arī no tā, ka tur būs arī no kāda ekspozīcija. Bet mēs gribētu, lai šī ekspozīcija nenomāktu pašu šo namu ar visu to, kas tur ir, jo tas tiešām ir, tā teikt, pa īstam, kā mēs sakam. Un cilvēkiem mēs ļausim izstaigāt gan grupās organizētās, mēs nevaram ļaut staigāt tām brīvu pavisam. un tas stāstījums būs gida pavadībā. Respektīvi, būs daļa ekspozīcijas, kur varēs paši lasīt un skatīt, un arī videofilmas būs, kur mēs esam ierakstījuši to cilvēku liecības, kas tur ir sēdējuši, kā mēs sagam. Bet pārējais būs tā, kad mēs gribam radīt iespaidu par to, kā tas ir, kad jūs nu, ejat pa brīvības ielu, nu, un esat brīvs cilvēks, tā salīdzinoši kaut arī okupācijas var, bet nu, tomēr jūs ejat uz māju, uz veikalu, uz darbu. Bet turpat aiz sienas burtiski, uzreiz pilnīgi viss dzīve ir izmainīta. Jūs nonākat pratinātāju rokās, jums tiek izvirzīta apsūdzība, jums draud, un vienu gadu tur arī šau cilvēks. Tad vairāk kā 100 cilvēki, kas tiek nogalināti, un mums šī šautuvi zinām, kur tā ir. Un pieši parādīt šo šautuvu, nu kā muzeja ekspozīcija, tā ir viena no viskomplicētākām lietām, jo mēs nu, negribētu, teiksim, tā trivializēt to un radīt kaut kādas šausmas kaut kādās fotogrāfijās un tai pašā laikā tā vieta ir, kur tas viss notika un mēs tagad esam tādā radošā procesā, mēs to mēģinām izdomāt, mums ir savas idejas un es šī mieklī negribu atklāt to, jo tas tad nu, būs redzams tad, kad mājā jūs nāksiet un šo namu redzēsiet. Tā kā tā būs iepazīšanās ar namu, kas ir brīnumainā kārtā saglabājies Rīgas centrā, nu, jāsaka, gan arī izvēja neskarts, iepratīm tiem jau vairāk kā 20 gadiem, kas mūs pavadīja totalitārajā sistēmā, un tā ir šī liecība, un, manuprāt, nu, jau jāsaka tā, pasaulē daudz tādu vairs nav.
Bet kā jums šķiet tie daži siltie vasaras mēneši, kas mums dot, lai nu, būtu iespējams iekļūt stūru mājā un cilvēkiem apskatīt to, kas daudz gadus ar viņiem liekts, vai tie būs pietiekami, lai apmierinātu visu interesantu ziņkārību, kas notiks tad, ja, nu, diemžēl, laika vai telpu dēļ nevarēs visus ielaist un ļaut apskatīt?
Nu jā, patiesībā es varbūt teikšu tagad ne īsti to, ko vajadzētu, bet es būtu gandrīz vai gandrīz par to, ka visi nevarētu aplūkot, tāpēc, kad es jau sākumā teicu, man būtu ļoti svarīgi, lai sabiedrība pieprasītu patiesībā no valsts, nu varbūt arī Rīgas pilsēta, lai šis nams varētu darboties arī pēc 2014. Gada. Tas būtu ļoti, ļoti svarīgi manā skatījumā.
Jūs minējāt, ka izturēt namā ir grūti, tāpēc, ka tur ir vienkārši augsti. Es pieļauju arī, ka nu, šī tā ekskursija vai tā ekspozīcija, ko jūs ļausiet mums apskatīt, ka tā būs arī emocionāli ļoti daudziem grūti. Vai jūs esat gatava tam, ka nu, jā, nāks cilvēki, kuriem šis nams nav vienkārši nams, bet ir saistīts ar viņu vai viņu ģimenes vēsturi, teiksim, to arī to emocionālo grūtumu, kas iespējams nu, šajos mēnešos būs tiem, kuri dosies uz tūru māju?
Jā, mēs ar to rēķinamies, un patiesībā es pat uzskatu, ka tas būtu mūsu gandrīz vai primārais uzdevums. Jo informācija par vēsturi, par notikumiem, nu, jūs jau tagad varat attaisīt tīmekli un izlasīt ļoti daudz, ko un arī grāmatas ir, bet manuprāt, cilvēki bieži vien tieši pārliecību par kaut ko iegūst vairāk nevis tādā egzaktā veidā, apgūstot kādas zināšanas, bet emocionāli jūtot iespaidu no kaut kādiem notikumiem, kurus viņi paši arī var pārdzīvot, un es domāju, ka tieši tas, ko jūs teicāt, ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs ļoti gribētu, lai cilvēkiem tas būtu nu, emocionāls ne tikai pārdzīvojums, bet pat šoks savā ziņā. Ja? Man liekas, mūsu pasaulē šobrīd laikā, kad ir tik daudz primitīvas izklaides, ja tā varētu izteikties, ja, tad tāds īsts emocionāls, patiesi emocionāls pārdzīvojums viņu sāk cilvēki iegūt aizvien retāk un retāk, tad, kad tas aizsniedz ne tikai viņu, teiksim, kaut kāds instinkts un maņas, ja, bet tas kaut kur arī dziļāk sirdī viņos iesēžās, un tad mūsu ekspozīcija un mūsu šis projekts varētu būt tieši tāds, un mēs pēc tā tiecamies patiesībā.
Un vēl par stūru mājas izpēti. Savulaik man bija tā iespēja jūsu vadībā žurnālistu grupā, tieši tad, kad policija devās prom no šīs mājas, ar jūsu pavadībā iztaigāt māju, un jūs teicāt, ka no vienas puses, jā, tās sienas izskatās šausmīgi, jo tajās nav bijis remonts, un tā kā tur ir bijis pirms gadiem 30, 40 un vēl vairāk, tā vēl joprojām izskatās. No otras puses vēsturniekiem tā ir milzīga priekšrocība, jo jūs varat pētīt, iet skatīties un teiksim, nu, šīs te mājas vēsturi vēl vairāk un detalizētāk izpētīt. Ir pagājuši, kā jūs minējāt, 6 gadi, kopš policija ir pametuši šo māju. Vai jums arī kā vēsturniekiem, pētniekiem ir izdevies pavirzīties vairāk šīs mājas vēstures izpētē, uzzināt ko tādu, kas varbūt līdz šim bija mazāk zināms, varbūt ar kādu no tām lietām jūs varētu arī padalīties tagad ar mums?
Nu, es jūs spiestu sabēdināt. Mums ir nākušas klāt liecības, galvenokārt no rakstisks vai video liecības, kuras mēs esam spējuši atrast cilvēkus, kas mums ir liecinājuši par to, kā tas ir noticis, kad viņi atradušies ir pašā namā, bet nama izpēte nav notikusi, un būtībā tad, ja sāksies ar namu kaut kas nopietnāks, tad iekāms nāk, nu, teiksim, celtnieki vai kaut kas tāds, ko mēs zinām, kādi būvnieki, tad obligāti ir namā jāpasūt izpēti, un šo izpēti nevar veikt, teiksim, okupācijas muzejas, kuram ir tikai daži vēsturnieki. Mēs esam privāts muzejs, un mūsu kapacitāte ir, nu, ļoti neliela. Mēs neko neesam varējuši šī namā pētīt, šī namā, nu, teiksim, to materiālo substanci, tāda iespēja mums nav bijusi. Bet es ļoti ceru, ka tad, ja nu, tomēr notiks pagrieziens attieksmi pret šo namu, tad pirmais posms visā šī darbībā ar namu būs viņa izpēte, sākot ar arheoloģisko izpēti un beidzot ar šo te inženiertehnisko un vēsturisko izpēti, jābūtībā jāaiziet visam namam cauri, nu, pa kvadrātmetram pilnīgi, jā, un jāapzinā, jāsalīdzina vecie plāni un vēlākā situācija, kādi bijusi, un arī tās sienas, un, nu, var sakot, viss, ko tur varētu šis nams atklāt, un es esmu vairāk kā pārliecināts, kad tā ir milz informācija, kas tur slēpjās, bet viņa nav apzināta, un viņa pat nav sākt apzināt, tāpēc tur viss vēl ir priekšā, un tas, ka šis nams tiek atvērts apmeklētājiem, nenozīmē, ka šis nams ir izpētīts. Piemēram, laiks par namu vēsturi pēc otrā pasaules kara, mums ir ļoti, ļoti maz priekšstats par to, jo mums būtībā nav neviena liecība no tiem cilvēkiem, kas tur ir strādājuši. Nav runa par tiem, kas tur ir sēdējuši, bet tieši par darbiniekiem. Un tas nu būtu arī viens no tiem jautājumiem, kas mums būtu jārisina un kas būtu ļoti svarīgi. Un varbūt šī mīklī mēs varam arī aicināt kādus cilvēkus pieteikties okupācijas muzejā un, nu, ne jau viss bija tie, kas veic represīvas darbības un tiešā veidā tur mēģināja ietekmēt fiziski cilvēks vai emocionāli, tie bija izmeklētāji, bet bija jau daudz arī tehnisko darbinieku un tam mēs esam ļoti priecīgi, ja kāds mums varētu izstāstīt kaut ko no tām gaitām, kas ir viņu darba gaita šai namā, nevis tikai ieslodzītie un apcietinātie vien. Bet nekas nav darīts šī mirklī un ir jāapzinās, ka tā ir ļoti liela vērtība un katrā ziņā ar to būs jāsāk ar izpēti.
Un tad, lai izdodās šovasar ar nama durvju atvēršanu arī pamainīt šīta nama klusēšanas laiku uz to, ka tas nams sāk mums stāstīt vēsturi.
Jā, to. Nu tā mēdz teikt, ka no jūs mudz dieva ausīt, lai tā notiek un esat gaidīti, laipni visi.
Paldies.
Paldies jums arī.